istorică la Radio România Actualități.
Bună seara! Expunerea unor idei, fie politice, economice, filosofice sau culturale, se face prin dezbatere și totuși cauzele juste sau iminente au folosit și această cale a impunerii, la nevoie prin forță. Republica de la Ploiești din 8 august 1870 a fost un produs mai puțin romantic și satiric și mai mult un rezultat al coliziunii dintre tradiționalism și modernitatea puseană. Prima izbucnire dintre localnici și străini. O dispută pentru accelerarea sincronizării vieții autohtone cu cea occidentală pentru cei din urmă. Cel puțin, la prima vedere, acestea ar fi jaloanele propuse de autorul unei abordări mai curajoase pentru înțelegerea evenimentului istoric de la Ploiești. Departe de a-l sfida pe Caragiale, autorul cel mai ritos al desfășurării revoluționare în stil pașoptist din urmea sa preferată, ba chiar ajutându-se de portretele și descrierile dramaturgului, autorul nostru totodată și invitat al ediției ne încântă în paginile volumului său cu pledoaria pentru un oraș de provincie, încadrat aproape perfect în teoria lui Titu Maiorescu despre evoluție socială. Domnul dr. Dorin Stănescu este profesor în învățământul preuniversitar, un pasionat de istorie scrisă și cercetată, de arhive și, desigur, de adevărul istoric. Domnia sa este și vicepreședintele Societății Culturale Ploiești Mileniul 3. Bună seara, domnule dr. Stănescu!
Bună seara, domnule George Popescu! Bună seara, radioascultătorilor noștri!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Stănescu, descrierea dumneavoastră documentată a Ploieștiului din secolul al XIX-lea poate fi extinsă fără putința de a greși fundamental și asupra celorlalte așezări de talie acestui oraș mai republican decât celelalte din Principatele și mai târziu din România. De ce neapărat republicanismul de la Ploiești?
Povestea este una interesantă, iar cauzele la fel. Pentru că orașul acesta are ceva aparte. Aici, la Ploiești, sunt vizibile, așa cum le-a definit recent un istoric francez, cele două motoare ale schimbării lumii din secolul al XIX-lea. Comerțul și revoluția, despre a căror genealogie locală vă propun să discutăm în continuare. În lumea urbană românească din secolul al XIX-lea, comerțul este unul dintre factorii care conferă dinamică unui oraș în raport cu altul. Acesta este avantajul Ploieștiului în comparație cu alte așezări de rang similar. În 1845-1846, lucrările executate la drumul național, actualul DN1, care face legătura între Brașov și București și de aici prin Giurgiu cu Dunărea și Marea Neagră, au contribuit la deschiderea și avansul orașului, care devine un punct important al tranzitului comercial. Oameni, mărfuri, idei circulă tot mai des în acest areal geografic. Pentru Ploiești este, pe de o parte, începutul unui lung și dificil proces de modernizare, ce se încheie spre 1900, când așezarea capătă aproape toate atributele care definesc urbanitatea. Pe de cealaltă parte, Ploieștiul este o așezare interesantă, are ambiții și aspirații. Are un singur ziar, Democrația al lui Candiano Popescu, o singură librărie, o tipografie numită Tipografia Poporului, și multe, nefirez de multe cârciumi. Și mai este ceva, Ploieștiul are foarte puțin boieri. În 1838, cartografia localității ne arată că erau doar 12 boieri aici și aceia de rang mic. Către 1870, aceștia dispar. Ei reprezintă o cantitate neglijabilă și nu influențează viața politică și economică a orașului, așa cum este cazul boierilor din Moldova sau din alte așezări similare din Muntenia. Lipsa lor a favorizat pătrunderea accelerată a ideilor noi și formarea unui puternic centru liberal. Din aceste motive, orașul este indubitabil un mic univers în care se poate observa și cerceta geneza micii burghezii a modernizării târzii din spațiul românesc. În ceea ce privește revoluția, pot să spun că Ploieștiul este încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea un oraș sensibil, un mic butoi cu pulbere al Munteniei. O dispută de aproape 4 decenii între Târgovești și familia boierului Grec Moruții, de sorginte fanariotă, contribuie decisiv la formarea spiritului comunitar al ploieștenilor. În 1780, Ianache Moruzi, văr al domnitorului țării, Alexandru Ipsilanti, primește moșia Ploiești în stăpânire. Practic, orașul și privilegiile locuitorilor săi, ce decurgeau din statutul de moșnie liber, erau desfințate. În apărarea drepturilor și libertăților urbane, orășenii recurg la o paletă largă de mijloace, procese, jalbe către domitori, obținerea cetățeniei altor state și revolte succesive sub diferite forme. Capii acestor mișcări de revoltă sunt tocmai micii meseriași și negustori.
Dar ei de ce se revoltau, domnule profesor Stănescu, în fond?
Cauzele nemulțumirii lor erau unele punctuale. Erau supărări punctuale de grup. Lucrurile încă nu erau suficient de coapte.
Ținea de interesul localnicilor?
Desigur. Această istorie a revoluțiilor ploieștene de la 1780 mergând până la 1832, când în permanență locuitorii orașului protestează pentru diverse nemulțumiri punctuale de grup, toate acestea au un mare merit, pentru că aici oamenii încep să fie legați de anumite valori, încep să fie sensibili la persecuțiile autorităților și empatizează mai bine cu persoanele care luptă pentru idealuri și drepturi colective. Instinctiv, ploieștenii încep să înțeleagă avantajele conceptelor de cetățean și drepturi cetățenești propovăduite de revoluțiile franceze și de emulii acestora din spațiul românesc. Și ploieștenii nu sunt o excepție. Cu siguranță, în toată țara există o mulțime de orășeni care privesc lucrurile de pe aceleași poziții. Așa se face că generația copiilor de la 1830-1840 este cea care avea să fie mult mai pregătită decât generația anterioară pentru a face o revoluție. De altfel, la Ploiești, între 1860 și 1865, începe să se contureze o puternică facțiune liberală cu aderenți numeroși și cu strânse conexiuni în rândul celor mai dinamice categorii ale populației, mici negustori, meșteșugari, intelectuali. În fruntea ei se află personajele care au făcut celebra Republică de la 1870, Constantin T. Grigorescu, Alexandru Candiano Popescu, Radu Stanian, preotul Nicolae Ioachimescu, Ilie Trăsnea, etc. Ei sunt persoane cu influență în oraș, dar și la București, în anturajul liderilor liberali. De fapt, ei reprezintă noua generație de lideri. Oameni de o altă anvergură față de înaintașii lor, între 1868 și 1869, gruparea liberală ploieșteană, alături de cele din Craiova și Pitești, se opune din răsputeri guvernul țării, care, prin abuzuri scandaloase, folosind forța, încearcă să-și impună candidați. Bătăile, arestările și intimidările practicate de guvern nu-i conving pe liberalii radicali să renunțe la ideile și credințele lor. În ciuda faptului, și acest fapt este cu adevărat remarcabil, chiar dacă Ploieștiul este un oraș sub asediu, majoritatea liberal-radicală de aici, având de parte ei gardea civică, reușește performanța de a înfrânge guvernul în alegeri. Era o victorie importantă înaintea ultimei, dar și a celei mai mari revoluții locale.
Sudiții, domnule profesor Stănescu, sunt zugrăviți elogioși de călătorii străini prin țările române. De ce îi detestau cei mai mulți din cetățenii orașului Ploiești pe acești străini?
Răspunsul constă desigur în ecuația modernizării. Din punct de vedere economic la Ploiești, secolul al XIX-lea este aproape în întregime un secol al comerțului. Iar după 1879, să forțăm așa un pic nota, este unul al căilor ferate. De ce sunt importante aceste mențiuni? Tocmai pentru că efectele acumulărilor se vor cuantifica prin modificarea compoziției etnice, a mentalității locuitorilor săi, dar și prin transformări ale structurii economiei locale, în care industria, îndeoseb cea petrolieră, se va impune în fața agriculturii și va face concurență comerțului, motorul economiei locale. Devenind un important centru economic, o placă turnantă care face legătura cu Moldova și Transilvania și prin aceasta implicit cu Occidentul, Ploieștiul este ținta tot mai multor comercianți, industriași, constructori și afaceriști care vin să stabilesc în oraș. Ei sunt transilvaneni, germani, italieni, evrei sau bulgari. Am putea spune că, într-o formulă frumoasă, odată cu ei, Europa vine la Ploiești, iar modernizarea se manifestă la Ploiești prin apariția unor noi magazine și ateliere ale străinilor stabilite aici, asaltul produselor, al tehnologiei superioare venite din Occident, toate acestea fiind facilitate de concursul guvernului țării. Efectul acestei veritabile invazii, sigur, între ghilimele, este că ruinează micile afaceri ale localnicilor sau îi obligă să se adapteze ori să se refugieze în specializări care rămân monopol autohton grație unor legi protecționiste, spre exemplu cârciumăritul. Multe din clădirile frumoase care încep să se ridice în oraș sunt tot ale nou veniților.
Vorbiți de cele de pe ulița franceză?
Exact. Aceste clădiri, deși sunt partea vizibilă a progresului, ele nu fac altceva decât să stârnească și mai mult frustrările și orgoliile locale. Iar acest fapt poate fi observat printr-un document, spre exemplu, o broșură publicată de un profesor ploieștean și intitulată Ploieștii la 1881. Este o broșură în care se face o critică a tuturor, să spunem, transformărilor din oraș. De departe, cei 2-3.000 de mici meseriași și negustori ploieșteni sunt oamenii cei mai amenințați, dar și motivați în a-și conserva starea socială și averile obținute cu atâtea sacrificii. Ei sunt legați printr-o încrengătură de interese comune pe care trebuie să și le apere de acest asalt al agenților modernizării, nou veniți din țară în oraș, și lucrul acesta ploieștenii își dau seama că nu pot să-l facă pe cont propriu, ci numai unii. Formula prin noi înșine, sigur, o formulă care își are celebritatea ei și se conturează mult mai târziu, este totuși cea care caracterizează poate cel mai bine starea de spirit a localnicilor. Ea prinde rădăcini aici la Ploiești, căci orașul devine pentru multă vreme un fief liberal și încă unul marcant, probabil cel mai însemnat după cel din București.
Alexandru Candiano Popescu rămâne un personaj parcă venit de pe ecranele Hollywoodului, viața sa fiind una plină de încercări, reușite și eșecuri, pretabilă unei ecranizări. Alături de el întâlnim cu ajutorul dumneavoastră și pe Stan Popescu, fire aventurieră și participant la mișcarea lui Garibaldi, ori la Răscoala Polonilor împotriva absolutismului rus, Radu Stanian, un alt participant, apreciat pentru jovialitatea sa de concetățen, dar și un mare trăitor și petrecăreț. Mai avem pe Constantin T. Grigorescu, pe care l-ați amintit, domnule profesor Stănescu, primar și deputat, Ghiță Ionescu, colecționar de artă, preoții Ioachimescu, Dinescu, Rădulescu și Teodorescu, cu crucea și cu vorba sfântă în ajutorul insurgenților. Desigur că mai sunt și alții, dar din umbră i-ați identificat pe Ion Brătianu, tatăl, și pe Cea Rosetti, revoluționarul radical, și nu în ultimul rând pe strategul Eugeniu Carada. Ce-i lega pe unii de ceilalți? Unitatea de vederi, simpatia pentru popor, interesele, exercitarea puterii, de ce nu?
L-aș menționa pe Alexandru Candiano Popescu. Aș spune că el deține toate coordonatele eroului roman. El este omul care, la vremea aceea, avea puterea de a conduce o revoluție, dar, în egală măsură, el era și cel mai potrivit pentru a ieșua în demersul său. Din păcate, eu cred că el este o figură remarcabilă a societății românești a acelei perioade și, din păcate, posteritatea nu a fost prea generoasă și i-a șters cumva aura romantică de erou al zilei de 8 august 1870, de exilat voluntar în Italia și mai ales de erou al războiului de independență. Posteritatea i-a lăsat doar tușele comice ale lui Caragiale, dar este și acesta un mod de a trece prin timp. Revenind la întrebarea dumneavoastră, poate cel mai potrivit răspuns este acela de a-i privi și înțelege pe toți acești participanți locali, cât și pe marile personalități pe care le-ați evocat mai devreme, Brătianu, Rosetti și Eugeniu Carada. Cred că trebuie să privim atmosfera acelei perioade și pot să spun că generația aceasta a ploieștenilor este una crescută în spiritul romantic. Ei sunt de copii martori ai momentului 1848 și își doresc și ei propria revoluție, iar epoca le oferă această ocazie. Ei au șansa de nesperată cumva de a fi tovarăși de luptă tocmai cu liderii Revoluției de la 1848. Pe de altă parte, în 1870, liderii pașoptiști, precum Brătianu și Rosetti, secundați de această generație mai tânără, avidă de fapte mari, au încercat să preia puterea printr-o mișcare de tip revoluționar, pentru a duce la capăt proiectul lor de modernizare a țării, dar de a-l duce cumva prin noi înșine.
Prin formula autohtonă, sigur.
Formula autohtonă, da. Ceea ce îi determină să treacă la acțiune este asaltul agenților modernizării veniți din Occident și girați de Carol I, care impune un ritm accelerat pentru procesul de înnoire a statului român. Ploieștiul este fieful unor oameni cu un pronunțat simț și exercițiu al libertății, iar în fruntea localnicilor se află această generație crescută în spiritul ideilor pașoptiște. De aceea ploieștenii s-au angajat cu trup și suflet în ceea ce părea a fi ultima mare încercare de revoluție în acest secol.
Ca în orice tentativă de lovitură de stat, Curțiu Malaparte s-a născut mult mai târziu pentru republicanii din Ploiești. Pregătirea până la ultimul detaliu este esențială pentru o reușită. Slăbiciunea de la Ploiești, domnule profesor Stănescu, s-a numit telegraful și telegrafiștii, cel mai nou și rapid mijloc de comunicare scurtă pentru distanțe lungi. Controlul asupra lor sau atragerea de parte a revoltaților a dus în cele din urmă la pierderea momentului decisiv pentru cucerirea orașului. Au mai fost și alte erori ce pot fi imputate autorilor? S-au grăbit? Au fost cuprinși de dorința înfocată de a deveni lider dintr-o dată, cum se întâmplă astăzi cu imaginile oamenilor obișnuiți, catapultați prin televiziune, prin transmisie?
Sunt două planuri. Unul ar fi cel al liderilor naționali care au proiectat această acțiune și la un moment dat au făcut un pas înapoi. Ne aducem aminte că C.A. Rosetti a plecat din țară, i-a lăsat un mesaj lui Brătianu în care i-a spus mai așteptați, mai aveți răbdare.
A evitat responsabilitatea, sigur că da.
Aceasta ar fi una dintre primele responsabilități. După aceea, în executarea planului, Caragiale a descris această mișcare de la Ploiești prin prisma unor petrecăreți care au organizat o revoluție locală. Să știți că singurul element care l-ar îndreptăți pe Caragiale este faptul că după ce au ocupat sediul Telegrafului, personajele conduse de Guță Antonescu Grădinarul, într-adevăr, au organizat acolo o mică petrecere și asta a fost o greșeală pentru că au permis celor de la Telegraf să transmită la București de ceea ce se întâmpla la Ploiești. Și a mai fost o greșeală locală, anume aceea că nu a fost luat în calcul maiorul Polizu. Maiorul Polizu, care se afla în cazarma din oraș, înconjurat de soldații săi, și acesta a refuzat să se supună demersurilor lui Candiano Popescu. Dar și aici e o întreagă poveste, pentru că acest maior Polizu, militar de carieră, precum Candiano Popescu, colegul acesta până în 1867, a văzut cum ofițerii implicați în detronarea lui Cuza au fost propulsați în armată sau au intrat în viața politică. Și a avut o oarecare invidie, pentru că între acești trădători se număra și Candiano Popescu, devenit deputat și prin aceasta a intrat în elita politică a țării.
Spiritul lui Caragiale nu mai poate fi ocolit când vorbim de imagini ale predecesorilor noștri puși să înfăptuiască fie reforme, fie să conducă treburile din lăuntru. Colega mea Mirela Băzăvan l-a rugat pe domnul Dan Falcan, istoric cunoscut, să creioneze în stilul său câteva portrete ale contemporanilor și participanților la înfăptuirea Republicii de la Ploiești.
Episodul revoluționar de la Ploiești din august 1870 a rămas în memoria românilor, mai ales prin schița Boborul a lui Caragiale, în care personajele erau cam ridiculizate. Ce ne puteți povesti despre liderii de atunci?
Așa e, personajele erau ridiculizate de Caragiale, schița Boborul, dar și în conul Leonida față cu reacțiunea. Dar erau ridiculizate pe bună dreptate, fiindcă, așa zisa Republică de la Ploiești, de fapt o farsă care a ieșuat în ridicol și care ar fi trebuit să înceapă mai multe locuri.
Dar Candiano Popescu n-a mai apucat să-și transmită mesajul, Candiano, deși ocupase Telegraful.
Ofițerii din tabăra de la Furceni, care ar fi trebuit și să participe la această mișcare, au spus să mai aibă puțintică răbdare, vorba lui Caragiale, ca să vadă care e rezultatul războiului franco-german. Candiano Popescu n-a fost de acord și a declanșat acțiunea în noaptea de 17 august. A ocupat gara, a ocupat Telegraful sub semnul hazardului. Totul a fost impregnat cu foarte multă băutură, de fapt manifestanții.
Făcuseră un adevărat zaiafet acolo.
La grădina Lipănescului. Candiano Popescu mai întâi se duce la unitatea militară din Ploiești și îi spune comandantului unității militare că la București Carol a fost detronat, că ministrul de război este Ionce Brătianu, ministrul de interne este Manolache Costache Epureanu și că el a fost numit prefectul județului Prahova. Maiorul care conducea unitatea militară din Ploiești e sceptic, refuză și Candiano Popescu pleacă.
Apare și ideea de republică în acest mesaj?
Nu. Trebuie spus că pe parcursul întregii zile, în niciun fel de act, de document, de proclamație lansată de conspirator, să spunem așa, nu apare ideea de republică.
Ce rol a jucat Caragiale?
El a fost, evident, martor, dar a fost și participant. Practic, el ia sabia sub ofițerului din secția respectivă de poliție și se încinge cu ea peste jiletcă și se întoarce acasă. N-a mai putut participa la continuare, dar, fiindcă maică-sa i-a ascunsese ghetele și el n-a mai putut să iasă din casă. După aceea, tot Caragiale spune, dar cât de prevăzătoare a fost mama mea, fiindcă toți au fost arestați, judecați, cei 41, să spunem, de lideri.
Și mai târziu i-au întors-o ca la Ploiești.
Protagoniștii au devenit monarhiști convinși. În primul rând, Alexandru Candiano Popescu a luptat eroic în războiul de independență. Ulterior, peste 3 ani, în 1880, a ajuns și Aghiotan Regal. Unul dintre participanți a ajuns primarul Ploieștiului și l-a primit cu onorul și cu laude exagerate în 1883 pe Carol, care, atenție, în timpul domniei lui a evitat cât a putut Ploiești.
Istoricul Dan Falcan cu o scurtă radiografiere a spiritului autohton din perioada Republicii de la Ploiești. Un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Stănescu, după eșecul acestei încercări de la Ploiești urmează represiunea, cercetarea și procesul, din care aflăm că Ploieștiul n-a fost singular în demersul revoluționar republicani, ci trăitorii din epocă au avut de-a face cu un complot real ce urmărea detronarea principelui Carol și preluarea puterii de către liberalii radicali. Care au fost acuzațiile și cum s-a prezentat apărarea? Avem și cazul lui Dumitru Rădulescu, care, după părerea mea, e antologic. Cum povestiți dumneavoastră din stilul pe care l-a oferit cititorilor?
Desigur, acuzațiile au fost orchestrate cu o țintă politică foarte clară. Grupările de tip conservator doreau ca, prin acest proces, liderii mișcării, mai ales liderii naționali, să fie eliminați din viața publică. Dacă se poate, evident, din viața politică. De aceea, acuzațiile au vizat, practic, o tentativă, au descris că ei au încercat să răstoarne sistemul legal instaurat în România și să proclame Republica. Era o exagerare, dar era foarte bine țintită. Procesul de la Târgoviște a creat o mare emoție. A contat foarte mult strategia liberalilor de a se apăra și de a contracara modalitatea prin care adversarii lor încercau să-i anihileze politic. Acolo a venit viitorul tribun al poporului Nicolae Fleva. Pe băncile procesului s-a aflat inclusiv Ion Cebrătianu. După aceea, o întreagă asistență formată în special din mamele, din soțiile celor arestați, au participat acolo și prin lacrimile lor au încercat să-i sensibilizeze pe jurați. Un alt episod despre care ați amintit dumneavoastră este cazul acelui
Dumitru Rădulescu.
Un personaj care s-a prefăcut că este pe moarte, nu împlinise 18 ani și suferința acestuia i-a impresionat pe jurați care în cele din urmă au decis achitarea.
Mulți acuzați au spus că sunt amnezici, că nu-și mai aduc aminte ce s-a întâmplat cu ei.
La fel de antologic este și răspunsul lui Radu Stanian, care a spus că nu-și mai aduce aminte, că el se afla undeva, petrecea, chestiuni de genul acesta. Dar ca să închid subiectul acelui Rădulescu, după ce acuzații au fost achitați, s-au întors de la Târgoviște spre Ploiești, într-una dintre opriri, tânărul Rădulescu, care în fața juraților părea
leșinat
de ultima suflare, s-a ridicat și a început să danseze și să-și exteriorizeze bucuria de a fi fost achitat. S-a dovedit a fi un bun actor și până la urmă stratagema aceasta a dat rezultate.
A fost o surpriză scuzați-mă, domnule profesor Stănescu, a fost o surpriză că acuzații au fost achitați?
Da, cel puțin guvernul și mai ales domnitorul Carol nici nu se așteptau la acest verdict. Dimpotrivă, ei credeau că toți acuzații vor fi pedepsiți exemplar. Astfel de încercări de revoluții nu vor mai avea loc în România acelei epoci. Domnitorul Carol chiar notează în jurnalul său că se pregătea să renunțe la tron în urma acestui verdict. Timpul a fost un bun sfetnic și viitorul rege Carol nu a recurs la acest.
Da, a avut parte de o lungă domnie, sigur.
Poate și datorită acestui episod, cu siguranță, pentru că acest episod a arătat că viața politică trebuie să se sedimenteze și lupta politică nu trebuie dusă în stradă. Lupta politică trebuie să se mute în Parlament, să fie o dezbatere de idei, așa cum era normal. Practic, germenii tinerei democrații începeau să dea roade și în spațiul românesc.
Ploieștiul, domnule profesor Stănescu, a întors-o ca la Ploiești în relația sa, am putea spune, particulară cu principele Carol I. De ce așa?
E o legătură foarte interesantă între Carol I și Ploieșteni, pentru că evenimentele, pe de o parte, au persistat pentru totdeauna în memoria suveranului, care a încercat să evite cât de mult putea orașul și tocmai de aceea, simțindu-se vinovați, de fiecare dată când orașul era vizitat de suveran, fie aflat în trecere spre Moldova, ori Sinaia, ploieștenii ieșeau un număr mare și se manifestau zgomotos. Tot timpul ieșeau în spațiul gării și se spune, la nivel anecdotic, desigur, că regele Carol a luat decizia ca trenul să nu mai întoarcă, așa cum se spunea, ca la Ploiești, după anul 1913, pentru că regele ar fi dorit să ocolească orașul și pe entuziaștii săi locuitori pe care nu-i prea avea la suflet. Așa a fost construit triajul. O reconciliere clară nu a avut loc niciodată. Au rămas trei sentimente. Carol a evitat orașul mai mereu, dar nu s-a putut sustrage totuși unor momente speciale. A trebuit să vină, spre exemplu, în 1877 pentru a-l întâmpina pe țarul Rusiei la gara din Ploiești. Da. Sau mai târziu, în 1897, la inaugurarea Monumentului Vânătorilor. Paradoxul este că regele Carol doarme pentru o noapte în casa lui Radu Stanian, casa unde se pusese la cale Republica.
Casa unui insurgent.
Radu Stanian, cel care în ziua de 8 august 1870 se plimbase prin oraș cu o halebardă mică și spusese că vrea să taie capete de nemți, i-a fost tocmai gazdă regelui Carol I. La acea dată, Tanian devenise deja unul dintre oamenii de vază ai orașului, el avea să fie și primar al orașului.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorica, Republicanismul de la Ploiești. Epilogul îl puteți găsi în volumul Republica de la Ploiești, publicat de editura Societății Culturale Ploiești Mileniul 3. Invitat domnul dr. Dorin Stănescu, profesor, istoric și, desigur, vicepreședinte al Societății Culturale Ploiești Mileniul 3. Domnule dr. Stănescu, vă mulțumesc foarte mult!
Și eu, bună seara!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici Radio România Actualități!